რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი თანამდებობას ტოვებს. სომხეთში მსჯელობენ მთიანი ყარაბახის დამოუკიდებლობის აღიარების საკითხზე. საქართველოში ჩაიტანეს ამერიკული მძიმე ტექნიკა, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს ერთობლივ სამხედრო წვრთნაში. საქართველოს პარლამენტის წევრმა გიორგი ვაშაძემ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დატოვა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ გააკეთა განცხადება პოსტიდან გადადგომის თაობაზე. ამ ნაბიჯის ფონს ქმნის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან მისი უთანხმოება ქურთი ექსტრემისტების საკითხზე. დავუთოღლუს ნათქვამი აქვს, რომ შესაძლებლად მიაჩნია სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში ქურთებთან სამშვიდობო პროცესის განახლება, მაშინ როცა ერდოანი სამხედრო კამპანიის გაგრძელებას ემხრობა. ერდოანი მოითხოვს ასევე საკონსტიტუციო ცვლილებებს პრეზიდენტის ალოუფლების გასასწელად. სომხეთის მთავრობა მოიწონა ოპოზიციონერი პარლამენტარების მიერ მომზადებული კანონპროექტი მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ. კანონპროექტი დღეს წარუდგინეს პარლამენტს განსახილველად. ბაქოს და ერევანს შორის 2 წელზე მეტია კონფლიქტს იწვევს აზერბაიჯანში მდებარე და უმეტესილად ეთნიკური სომხებით დასახლებული მთიანი ყარაბაღი. სომხეთის მხარდაჭერით მოქმედმა სეპარატისტებმა 1980-იანი წლების ბოლოს და 90-იანი წლების დასაწყისში ომის შედეგად კონტროლი დაამყარეს რეგიონზე და დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს. ომმა 30,000-მდე ადამიანი შეიწირა. მას შემდეგ არც ერთ ქვეყანას არ უხიარებია მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობა. საქართველოში ჩაიტანეს ამერიკული მძიმე ტექნიკა, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს მიმდინარე თვის ერთობლივ წვრთნაში ღირსეული პარტნიორი. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ქართულ-ამერიკული სწავლება ღირსეული პარტნიორი საქართველოში მეორე ტარდება და მიზნად ისახავს მსატყოფნის ამახლებას ქართული ასეულისა, რომელიც ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში ჩაერთვება. ერთობლივ სწავლებაში, რომელიც ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე გაიმართება, მონაწილეობას მიიღებენ 500 ქართველი, 650 ამერიკელი და 150 ბრიტანელი სამხედრო. ერთობლივი სწავლება 11 მაისს იწყება. საქართველოს პარლამენტის წევრმა გიორგი ვაშაძემ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დატოვა. მან საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე მიზეზად დაასახელა ის, რომ პარტიამ ვერ შეძლო განეხორციელებინა ცვლილებები და ახალი ინიციატივები, რომლებსაც ამომრჩეველი ელოდა.
ნაცვლად სიცოცხლის უნარიანი ღია ორგანიზმისა, ჩვენ მივიღეთ დახურული კაბინეტური მართველობის სისტემა, რომელიც მისი ბუნებიდან გამომდინარე თავადაა მოკავშირე ივანიშვილის მავნებლური მართველობის და ემსახურება მხოლოდ პარტიის ერთი მცირე ჯგუფის ინტერესებს. ამ კაბინეტურ მართველობას აქვს თავისი სახელები და გვარები: გიგა ბოკერია, მიშა მაჭავარიანი, ხათუნა გოგორიშვილი, გოკა გაბაშვილი და მათ ფასადად ქცეული დავით ბაქრაძე.
ვაშაძემ ამავე ბრიფინგზე აღნიშნა, რომ უარს ამბობს მომავალ პარლამენტში გარანტირებულ ადგილზე ფასადურად განახლებული პარტიისით და იწყებს მუშაობას, რათა შექმნას ახალი მოძრაობა, რომლის მთავარი პრინციპი იქნება ახალი ადამიანები პოლიტიკაში, ახალი პოლიტიკური კულტურით. საქართველოს მთავრობა ქმნის საფინანსო ინსტიტუტს დამწყები ბიზნესის დასაფინანსებლად. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული სტარტაპების დაფინანსება რეფორმების 4-პუნქტიანი გეგმის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინიციატივაა. ახალი ინსტიტუტი დაფინანსდება საპარტნიორო ფონდის და ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მეშვეობით. მისი საწყისი ბიუჯეტი იქნება 11 მილიონი ლარი. სერბიის ზოგ საარჩევნო უბანში განმეორებით ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგი აჩვენებს, რომ შესუსტდა პრემიერ-მინისტრ ალექსანდარ ვუჩიჩის პროგრესული პარტიის მიმართ მხარდაჭერა. 15 საარჩევნო უბანში 4 მაისის არჩევნების წინასწარი შედეგებით ულტრამემარჯვენე ანტიდასავლურმა მოძრაობა დვერი დაძლია პარლამენტში მოსახვედრად საჭირო 5%-იანი ბარიერი. და ბოლოს, შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლას გამოეთიშა მილიარდერ დონალდ ტრამპის ბოლო კონკურენტიც ჯონ კეისიკი. მან ამ გადაწყვეტილების შესახებ გამოაცხადა 4 მაისს ოჰაიოს შტატში. ეს იყო ახალი ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე, გოგი გვახარია. სტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 5 მაისი არის შეზღუდული შეძლებლობების პირთა უფლებების ბრძოლის მსოფლიო დღე. ამ დროს ყურადღება გადატანილია ხოლმე შეზღუდული შეძლებლობების მქონე ადამიანების შრომით უფლებებზე ძირითადად. 1992 წლიდან აღინიშნება ეს დღე. თავდაპირველად 17 ქვეყანაში აღინიშნა შეზღუდული შეძლებლობების მქონე ადამიანებმა 1992 წელს აღნიშნეს ევროპის დღე შეზღუდული შეძლებლობების მქონე ადამიანების დისკრიმინაციის წინააღმდეგ. დღევანდელი გადაცემა სწორედ ამ თემას ეძღვნება. ჩვენი სტუმარი იქნება ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის, აი ორგანიზაციის წარმომადგენელი ბატონი კობანადირაც. სანამ ბატონ კობა შემოვიდოდა სტუდიაში, მე მინდა ერთი სიუჟეტი მოგასმენინოთ ჩემი კოლეგის ეგა ქევანიშვილის, რომელიც გასულ წელს 27 აგვისტოს გავიდა ჩვენს ეთერში და ქვია შეზღუდული შეძლებლობების მქონე პირთა ძნელი გზა დამოუკიდებელი ცხოვრებისკენ. მაშინ სახალხო დამცველმა მთავრობას მოუწოდა იზრუნოს შეზღუდული შეძლებლობების მქონე იმ პირების მომავალზე, რომლებმაც სახელმწიფო დაწესებულებების სრულწლოვანების გამო დატოვეს, მაგრამ დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის საჭირო პირობები და შესაძლებლობები მათ არ გააჩნდათ. სწორედ ამ თემას ეძღვნება ეგა ქევანიშვილის სიუჟეტი და ამ სიუჟეტით ვიწყებთ დღევანდელ გადაცემას.
წარმოიდგინეთ, რომ ხართ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი და მთელი ცხოვრება რომელიმე სახელმწიფო დაწესებულებაში ცხოვრობთ. ისრულდება 18 წელი, ტოვებთ იქაურობას და გარეთ გადიხართ. არ გაქვთ არც სახლი, არც განათლება, პროფესია, შესაბამისად არ გაქვთ სამსახური, ფული, არ გაქვთ მეგობრები. შედეგად დამოუკიდებლად უბრალოდ ვერ ცხოვრობთ. ასეთია რეალობა, რომელიც საქართველოში მცხოვრებ სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფ შეშემო პირებს ერით, თუ ისინი 18 წლის შესრულების შემდეგ დამოუკიდებლად ცხოვრებას გადაწყვეტენ. ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური დეპარტამენტის ინფორმაციით, 2011 წლიდან დღემდე სახელმწიფო დაწესებულება ასეთმა 36-მა ადამიანმა დატოვა. მათი უმრავლესობა დღეს სახელმწიფო მხარდაჭერის გარეშეა დარჩენილი. გვეუბნება სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ირინა ობოლაძე.
გამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის არაფერი ფაქტიურად ამ ადამიანებს არ გააჩნიათ. არც საცხოვრებელი, არც სოციალურ-ეკონომიკური პირობები არ არიან დასაქმებული, არ აქვს სათანადო განათლება იმისთვის, რომ დასაქმდნენ. ფაქტიურად ადამიანის ვერცერთი უფლებით, ანუ დამოუკიდებლად რომ შეძლოს ცხოვრება, ამის ამ ადამიანებს არანაირი არც რესურსი გააჩნიათ, არც პირადი, არც ფინანსური, სამწუხაროდ არც სახელმწიფოს მხრიდან არ არის დამტვირთა, თქვა დამოუკიდებელი ცხოვრება ხელშეწყობილი.
აცხადებს ირინა ობოლაძე. სწორედ ამ პრობლემის წინ წამოწევის მიზნით მიმართა სახალხო დამცველმა ხელისუფლებას და მოუწოდა იზრუნოს იმ შეშემოპირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობაზე, რომლებიც სრულწლოვანობის გამო სახელმწიფო ზრუნვიდან გამოვიდნენ. ომბუდსმენის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ხელისუფლებას დღესდღეობით არ აქვს მკაფიოდ ჩამოყალიბებული სტრატეგია, რომელიც ზრუნვიდან გამოსული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების შესაძლებლობებს განსაზღვრავს და მათ ბარიერების დაძლევაში დაეხმარება. ჯანდაცვის სამინისტროში არ უარყოფენ, რომ ცალკე მსგავსი ტიპის პროგრამები შეშემოპირთა ამ ჯგუფისათვის ჯერჯერობით არ არსებობს. რადიო თავისუფლება ესაუბრა ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური პროგრამების სამმართველოს უფროს მაია ბუჩუკურს, რომელმაც გვითხრა, რომ ეს არ არის მხოლოდ ერთი სამინისტროს ან სააგენტოს მიერ მოსაგვარებელი პრობლემა.
ამ ეტაპისათვის ასეთი ჩამოყალიბებული გეგმა, პოლიტიკა, სტრატეგია, რომელიც უზრუნველყოფს ზრუნვიდან გასული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების შესაძლებლობას, ასე ვთქვათ, ბარიერების დაძლევას, რომელიც მათ შეხვდებათ, ან ცხოვრების იმ პირობების შეთავაზებას, რომელიც მათთვის საჭირო არის, ასეთი რაღაცა არ არის.
თუმცა მაია ბუჩუკური ასევე აცხადებს, რომ არსებობს სათემო ორგანიზაციების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც გულისხმობს 18 და უფროსი ასაკის შეშემო პირთათვის 24 საათიანი მომსახურების შეთავაზებას სათემო ორგანიზაციების გავლით. ერთ-ერთი მათგანი არის მაგალითად ორგანიზაცია ხელი ხელს, რომლის დამფუძნებელი მაია შიშნიაშვილი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ 2012 წლის დასაწყისიდან დღემდე მათთან სხვადასხვა ინსტიტუციიდან 20 ადამიანი მივიდა საცხოვრებლად. ერთმა მოგვიანებით დამოუკიდებლად ცხოვრება ამჯობინა, ორი ისევ ინსტიტუციაში დაბრუნდა. თუმცა ეს ციფრები ამბობს მაია საჭიროებაზე არ მეტყველებს. სათემო ორგანიზაციებისადმი მიმართვების რაოდენობა გაცილებით აღემატება მათ შესაძლებლობას მიიღონ ეს ადამიანები.
200 ადამიანი პრაქტიკულად არაფერია რა. ეს ლიმიტიც უკვე შევსებულია, ანუ გამოდის, რომ თუ არ გაიზარდა ეს ლიმიტი, მომავალი წლიდან უკვე
ამის აქ სათემომსერვისებში შემომსვლელებით ახალი შემომსვლელებით ვერ იქნებიან.
UNICEF-ის ბავშვთა დაცვისა და სოციალური კეთილდღეობის სპეციალისტის ჯაბა ნაჭყვებიას თქმით კი სახელმწიფო ზრუნვის სტანდარტებში არსებობს ჩანაწერი, რომელიც სერვისის მიმწოდებელს ავალდებულებს, რომ ბავშვი დაწესებულების დატოვებამდე დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მოამზადოს, რაც დამატებითი დახმარების გარეშე როგორც წესი ძალიან ძნელად მიიღწევა. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და განსაკუთრებულ საჭიროებათა მქონე ბავშვების შემთხვევაში ჯაბა ნაჭყვებია მათ მიმართ ინდივიდუალური მიდგომის გამოყენების აუცილებლობას უსვამს ხაზს. ეს ნიშნავს, რომ მათი უნარები მათივე ძლიერ მხარეებზე დაყრდნობით უნდა გაძლიერდეს.
ახლა ჩვენთან ესეთ სერვისები არ არის, მაგრამ უცხო პრაქტიკას თუ გავითვალისწინებთ, იქ არის გარდამავალი სერვისი სახელმწიფო ზრუნვიდან დამოუკიდებელი ზრუნვისაკენ, რომელსაც შუაში აქვს რამდენიმე ეტაპი. ეს არის ნახევრად დამოუკიდებელი ცხოვრების ეტაპი, სადაც ხალხი ცხოვრობენ ბენეფიციარები და დამხმარე პერსონალი მათ უწევს ასისტირებას იმისთვის, რომ შეძლონ ნელ-ნელა ადაპტირება დამოუკიდებელ ცხოვრებისათვის.
ეს გამოცდილება, ამბობს ჯაბა ნაჭყვებია, საქართველოსაც აუცილებლად უნდა გაიზიაროს, რადგან ფაქტია, რომ დღეს ის შშმ ბავშვები, რომლებიც სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ ცხოვრობენ, 18 წლისათვის დამოუკიდებლად ცხოვრებას და საზოგადოებაში ინტეგრირებას ვერ შეძლებენ. მხარდამჭერი სერვისები კი მათ ამ შესაძლებლობას ნამდვილად მისცემს.
გრძელდება ჩვენი გარეცემა, ბატონი კობანადირაძე არის ჩვენი გარეცემის სტუმარი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის და თავიდანვე უნდა გითხრათ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებათა დაცვის მიმართულებით მომზადებული რეკომენდაციები გაიაზრა თუ არ ჩდები საქართველოს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის ფარგლებში და დასაწყისში აღნიშნა, რომ ეს რეკომენდაციები სწორედ თქვენმა ორგანიზაციამ შესთავაზა, ხო, წარადგინა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, რადიო მსმენელს უნდა აუხსნათ, რა არის უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა. პირველ რიგში, რას ნიშნავს და რას გულისხმობს?
მოგესალმებით კიდევ. მადლობა მინდა მოგიხადოთ.
პირიქით
ვარ. უწევთ და როგორც ყოველთვის აქტიურად აშუქებთ ამ თემას, რაც შეეხება შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა უფლებების მდგომარეობას. სწორედ ამ ამას ეძღვნება ეს პერიოდული მიმოხილვა, სახელმწიფო პერიოდული მიმოხილვა, როცა წარედგინება ჭდილოვანი ანგარიში არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან და სხვადასხვა ქვეყნები ამის შემდგომ უკვე აძლევენ სახელმწიფოს გარკვეულ რეკომენდაციებს სხვადასხვა მიმართულებებით.
ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ სხვადასხვა ქვეყნებს უგზავნიან, როგორც მე ხვდები ანგარიშს, ხო?
კი ბატონო. გაეროს კომიტეტში.
გაეროში.
დიახ, სპეციალური კომიტეტი არის.
მე უბრალოდ რადიოს აუხსნათ, რომ საქართველოს პარლამენტმა გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა კონვენციას რატიფიკაციას მოახდინა. ეს იყო როდის 2013
წელს,
ხო? ამის შემდეგ ეს იგი ვალდებულია, ხო?
12 აპრილს შევიდა ძალაში, დიახ და
ვალდებულია, რომ გაითვალისწინოს ეს რეკომენდაციები.
კი ბატონო,
ხო, ასე მივხვდი. მაგრამ მაინც უნდა აღვსათ რადიოსმენელს, რა არის ეს უნივერსალური მიმოხილვა?
უნივერსალური მიმოხილვა არის ის ნაწილი, როცა სხვადასხვა ქვეყნები არ არის აუცილებლად წარმატებული ქვეყნები, სხვადასხვა ქვეყნები რომელიც ამ კონვენციაში არიან, დიახ. სხვათაშორის წარმოქმნენ იმის, რომ კონვენცია, რომელზეც თქვენ წანეთ, კი ზოგზგონია, რომ ეს არის რაღაცა ფუფუნების საგანი და ამის განხორციელება ძალუც მხოლოდ წარმატებულ ქვეყნებს, რაც ესე არ არის. და შეგვიძლია პირიქითაც კი ვთქვათ, პირიქით ეს თქვენ ქვეყნებს სუსტი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებისთვის უფრო შეიძლება იყოს ეს კონვენცია, იმიტომ რომ ეს არის კარგი იარაღი იმისთვის, რომ ძალიან ეფექტურად მოხდეს შეზღუდული შესაძლებლობების უფლებების დაცვა. პერიოდულ ანგარიშს, რაც მიმოხილვას, რაც შეეხება ამ დროს ეს ქვეყნები მიმოიხილავენ თუ რა მდგომარეობაა, ხო, საქართველოს სხვადასხვა მიმართულებით, ეს მიმართულებებზე მედია გვექნება საუბარი და ამ მიმოხილვაშიც არის ნახსენები ჩამოთვლილი ეს მიმართულებები, სადაც განსაკუთრებული პრობლემები აქვს ძალიან ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით, მაგრამ აი ამ ანგარიში არის სხვადასხვა მიმართულება, სადაც სერიოზული გამოწვევები აქვს ქვეყანას შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა უფლებების დაცვის კუთხით.
და ეს არის რეკომენდაციები და ეს რეკომენდაციები ასე მივხვდი საქართველოს გაითვალისწინა.
გაიზიარა.
ან გაიზიარა, რა შეიძლება დაეთანხმა.
დაეთანხმა გამოთქვა, რომ მართლაც ეს გამოწვევები ქვეყანას აქვს და ამ საკითხები, რომელზეც ხდება მწვავე აქცენტი სხვა ორგანიზაცია, სინამდვილეში შეესაბამება.
ახლა უკვე მაშინ უნდა გავიხსენოთ, უნდა აღნიშნოთ და ჩამოვთვალოთ, შეიძლება ასე ითქვას.
საკმაოდ მოცულობითი არის, სადახლოებით 13-მდე რეკომენდაცია არის და თითოეულ ამ 13-მ, ეს ისე ვთქვა, მიმართულებას აქვს ჩაღმავების თემა, ხო, რომ გაშალო მე ეს. მაგრამ აი სიმწავიდან გამომდინარე ჩამთვლი,
მეერთვით
ეს არის იგივე ფაკულტატიული ოქმი არ არის რატიფიცირებული ჯერჯერობით საქართველოს მხრიდან, ამაზე არის პერიოდული მიმოხილვაში საუბარი. და ქვეყნები აძლევენ რეკომენდაციას, რათა საქართველო მოახდინოს დამატებითი ოქმის
ფაკულტატიული კონვენცია მოითხოვს.
ამას კონვენცია მოითხოვს, კერა რეკომენდაცია არის ეგეთი, დიახ, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი იარაღი, ასე ვთქვათ, ცოტა ისეთი ტერმინია იარაღი.
ფაკულტატიური ოქმი მაინც იქნება აღვიხსნათ რა. დიახ,
ეს იძლევა საშუალებას, რომ ინდივიდუალური საჩივრები მიემართოს უკვე ქვეყნიდან გაეროს კომიტეტში, რომელიც უკვე კონკრეტულ დისკრიმინაციის ფაქტზე მოახდენს რეკომენდაციას.
კი, სასამართლომ არ გაითვალისწინა. თუ კი დაიროა.
არ არის აუცილებელი სასამართლო, არ არის აუცილებელი სასამართლო. სასამართლოს მექანიზმი ჩვენ გვჩება სხვათა შორის და თქვათ ის მიდგომა თუნდაც, რომ აი როცა მე მონაწილე ვიყავ იმ კომიტეტში განხილვების საპარლამენტო კომიტეტში, სადაც მაშინ იყო ministris მოადგილე ბატონი დავით ლომიძე, რომელიც ძალიან ისე მოუწოდებდა, რომ ეს არ მომხდარიყო ჯერ ამ ფაკულტეტური ოქმის რატიფიცირება იქიდან გამომდინარე, რომ ქვეყანა შეიძლება და ძალიან უხერხო მდგომარეობაში აღმოჩენილიყო. რაც რა თქმა უნდა ესე არ არის, ვიმეორებ, ეს არის კარგი მექანიზმი, კარგი იარაღი იმისთვის, იგივე შეზღუდულ შემოქმედ პირების ხელში, იგივე არასამთავრობოების ხელში, რომ ეფექტურად მოხდეს შეზღუდულ შემოქმედ პირთა უფლებების დაცვა.
მე ცოტა მოგვიანებით მინდოდა ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ მე ისევ რო არ დაუბრუნდეთ, მაგალითი აი სასამართლოში მიმართვის გვაქვს შესანიშნავი მაგალითი დელფინარიუმის ბათუმში, ხო, დამეთანხმებით ალბათ, და ძალიან მაინტერესებს ნუ ამ დელფინარიუმის მაგალითი, მინდა კიდევ გავახსენო რადიო მსმენელს რაც მოხდა, და ამავე დროს კითხოთ, ეს ანტიდისკრიმინაციული კანონის დარღვევის სხვა შემთხვევებით უყოფილა მას შემდეგ რაც ეს კანონი მიიღეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთან დაკავშირებით?
კანონით თუ კონვენციაზე?
ანტიდისკრიმინაციული
კანონი. ანტიდისკრიმინაციული კანონი. კი,
მიხედავთ. ბათუმში როგორც მივხვდები, დაირღვა პირველ რიგში ანტიდისკრიმინაციული კანონი. თუ არა, და ვუთხათ რადიო მსმენელს რას გულისხმობთ, რა მოხდა დელფინარიუმში?
ანტიდისკრიმინაციული კანონი როცა აფასებს აი ამ დარღვევას, ხო, დისკრიმინაციის ფაქტს, ისევ ეყნობა გაეროს 2006 წლის კონვენციას.
როგორც მივხვდები, ეს არის დაკავშირებული ერთმანეთთან.
ცხადია, რა თქმა უნდა. და აქედან გამომდინარე ხდება დასკვნის დადება, რომ იქ ეს მართლაც არის დისკრიმინაციული, როცა ერთეგვე პირობებში შეზღუდულ შემოქმედ პირისთვის მომსახურება არის გაზრდილი ფასით, ხოლო შეზღუდული შემოქმედ პირისთვის დაბალი ფასით.
ეს რადიო სიგნალს რომ უნდა გავახსენო, რომ ეს ამბავი მოხდა სწორედ ბათუმში, დელფინარიუმში, და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმა აღმოაჩინეს, შეიძლება ასე ითქვას, რომ ბილეთი, ხო?
ღირდა
უფრო ძვირი მათთვის. მე ასეთი მაგალითი უბრალოდ სხვა არ მახსოვს. დაინტერესდი მაშინ სხვათაშორის თავად დელფინარიუმის დირექციის პოზიციით და ახსნეს ეს, რომ სხვადასხვა სერვისი არის, სხვადასხვა სერვისი. იქ პირდაპირ ოფიციალურად გამოკრული იყო ასე.
დიახ, დიახ, სურათებიც არის ჩვენ Facebook-ზეც გვაქვს ეგ სურათები, რა თქმა უნდა, არა, ეს დამალული არის.
რო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ბილეთი ღირს.
დიახ, მართალია თვითონ დელფინარიუმი არის 100%-ით მერიის ბათუმის მერიის ფლობელობაში, საკუთრებას წარმოადგენს, თუმცა ამას არსებით მნიშვნელობა არ აქვს. თუნდაც კერძო დაწესებულება იყოს.
მაინც დაირღვა კანონი.
მაინც დაირღვა კანონი. აი წარმოიდგინეთ, ბატონო გოგი, ესეთ შემთხვევა, რომ იგივე უცნათლო რო შევიდეს მაგალითად რომელიმე კვების ობიექტზე და მენიუ, ამ შემთხვევაში მენიუ უნდა იყოს ბრაილი, თქვათ, ხო? ან სმენის არ ქონი ადამიანი რო შევიდეს, შეიძლება დაჭირდეს ამ დაწესებულებას ჟესტური ენაზე მცოდნე, ხო?
ანუ ოფიციანტმა
აუჩევლა და საბუთოს რომ
დაუკითხა და შემდეგ მოსთხოვა ფული
შეიძლება, ხო,
რატომაც?
ან შეიძლება, ხო, ან შეიძლება სმენის სამქონე ადამიანს მოსთხოვონ მეტი ფასი, ერთ ვინმეს თუ თურის ხინკალი 54 თქვა, შეიძლება მისთვის იყოს ერთი ლარი, ხო, ანუ ეს არ არის, უნდა იყოს ფასი სოლიდარული. ეს არის მარტო კონვენციის არა, სხვა საერთაშორისო აქტების მოთხოვნაც, რომ ამის მიხედვით დისკრიმინაცია არ უნდა ხდებოდეს. ჩვეულებრივად თვითგრეპულებაში უნდა შედიოდეს ფასი, ზოგისთვის მომსახურება, ზოგიერთი კლიენტის იქნება მეტი ყოველთვის, ზოგიერთი შეიძლება ნაკლები ხარჯი კონდეს, ხო, შეიძლება ცელკებაში შევიდეს რესტორანში და
კი, რა თქმა უნდა,
ხო, ყურადღება მოითხოვს, ხო,
იგივეა. როგორ აღმოაჩინეთ ესა? უბრალოდ ვინი ჩივლა მაშინ პირველად?
ჩვენ თვითონ ეს ბათუმში ვიყავით, ტრენინგებს ვატარებდით და იმ პერიოდში მოგვივიდა ეს ინფორმაცია, მე თვითონ ვიყავი მისული, როგორც შეზღუდული შემოქმედი პირი და ნუ ადგილზე ეს ფაქტი დადასტურდა
მე. იყიდეთ ბილეთი?
არა, ბილეთი არ იყიდია, მეც დირექციას მივაკითხე, მათ ამ ქონდა კონსულტაციები და მოუწოდა ჩვენ რომ ეს ფასები გაეთანაბრებინა, რაზეც ის არ დათანხმდა ამას და ამიტომ მე უკვე ჩვენ მიმართეთ სასამართლოს.
ისე სხვა ჩვენ საინტერესო არის ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში, შეიძლება ეს სხვა თემაა, მაგრამ დისკრიმინაცია ესეც, სადაც უცხოელები იხდიან უფრო მეტ, უფრო ძვირ ბილეთს ყიდულობენ, ასე არის პირდაპირ აღნიშნული მახსოვს, ეხა თუ შეიცვალა, არ ვიცი მე კი ამბობ, 3 წლის წინანდელ ამბავს, ადგილობრივი მცხოვრებლებისთვის ბილეთი ღირდა უფრო ძვირი, თუ უფრო იაფი, რა მნიშვნელობა აქვს? არა აქვს მნიშვნელობა, ასე იყო გაყופილი, მაგრამ მაშინ ჯერ კიდევ ანტიდისკრიმინაციული კანონი არ იყო მიღებული. ისე მაინტერესებს მართლა, ძალიან გადაუხვეთ თემას, მაგრამ იმდენად საინტერესო кейსია, რომ ყופილიყო უფრო იაფი ბილეთი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. აი ამას მომინდა.
დიახ, ესაც დისკრიმინაცია, გამოყოფა რა მნიშვნელობა აქვს, რომელი ფორმით გამოყავე. ეს ქნებოდა უკვე საქველმოქმედო მიდგომა, რაც ასევე დისკრიმინაცია არის, დისკრიმინაცია არის მიჩნეული.
დიახ, და სასამართლომ დაადგინა ეს საკითხი და ახლა უკვე აღარ არის ასე, ხო?
დაავალა როს გაეთანაბროს ფასი.
ხო. რატო დაინტერესდი ამ кейსით და რატომ მკითხეთ ეს მეორე აზრით საინტერესო არის? როგორ წესი არის ასეთი მოსაზრება, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, ნუ უნდა გაკეთდეს რაღაცა დამატებითი დახმარება, ნუ თვლიან რომ აი ამ დახმარებით თითქოს და ცუდი სიტყვა შეწყალება, მაგრამ არ ვიცი რა, და ზედმეტი ტოლერანტობით თითქოს საქმე კეთდება. ოღონდ ინტეგრაცია არ იყოს. თუ არ ჩდები გამისწორეთ. და ყველაფერზე თანახმანი არიან ხოლმე. გაიაფებული ბილეთი, რაღაცა დროებითი დახმარება, ფინანსური, წამლებით და ასე შემდეგ, ოღონდ არა ინტეგრაცია. მეთანხმებით თუ არა რომ ეს ასეა.
საქმე რა შეიძლება არის? თქვენ საზოგადოებაში რა თქმა უნდა არის დამკვიდრებული გარკვეული ეს ცრუ წარმოდგენები ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ და ეს თითქოს იქნება ალბათ. ამ თავი არის რომ აქ სახელმწიფო ითამაშო თავისი როლი, რომელმაც თავის კანონმდებლობი, თავისი აღსრულების მექანიზმებით უნდა გააკეთოს ისე, რომ უკვე ცხადი გახადოს, თანაბრად რეჟიმში აყოფოს ცხადი გახადოს ამ საკითხის არცი, ხო? მაგრამ სამწუხაროდ ისე რომ ამ პერიოდულ ანგარიშს თუ მოუბრუნდები, სწორედ ამ მიდგომებს არცვლის სახელმწიფო და ამაზე მიუთითებს გაეროს კომიტეტი, ხო, და ქვეყნები თავის რეკომენდაციებში. მაგალითად, სტატუსის განსაზღვრა ისევ რჩება სამედიცინო მიდგომით. ანუ სტატუსის დიაგნოზის მიხედვით ხდება მხოლოდ სტატუსის განსაზღვრა, რაც არ არის სწორი. უნდა იყოს აქ ბიოფსიქოსოციალური ფაქტორები, ინდიკატორები შემოტანილი, არის ეს საერთაშორისო სისტემა, შეფასების ICF-ი. რომლის მიხედვითაც თემსოფლიოში ხდება რაც უფრო ობიექტურს ხდის და ხდება ასევე ინდივიდუალური ინტეგრაციის ინდივიდუალური პროგრამების შედგენა.
დიახ.
რა დროსაც უკვე სახელმწიფომ ზუსტად იცის თუ რამდენი ხელჯოხი ჭირდება დრო დაამზადოს, რამდენი ეტლი ჭირდება, რამდენი თეთრი ჯოხი უსნათლოებისთვის ჭირდება რომ კონდეს და ასე შემდეგ. რა სერვისები ჭირდება იმისათვის რომ მიაწოდოს შემსკონე პირებს. ეს არის აუცილებელი. ამისკენ ნაბიჯები ფაქტიურად არის, მე მინდა გითხრათ.
დიახ. და ეს კონვენცია სწორედ ამ ინტეგრაციაზე აკეთებს ხომ აქცენტს, როგორც მე ხვდები. რატო თქვენ ინტეგრაციის შიშე?
თანაბარი შეზრდის.
დიახ, სულ ახლახან მაგალითად ესეთი ფსიქიატრიული სამავთყოფოების აშენების ახალი ფსიქიატრიული სამავთყოფოების შენებლობის იდეა ალბათ იცით, ხო?
კი ბატონო, ეს ნაწილიც არის პერიოდულ
ინტეგრაციაში, კი ბატონო. რაც პრინციპში ეწინააღმდეგება კონვენციას, როგორც მე ხვდები, ხო?
ხადია, ჩვენ არ არის განვითარებული რეაბილიტაციის სერვისები და აიხლა სულ ახლახანც კიდე ერთი სტაციონარის შექმნის მოწმეები გავხდით. რაც არ არის ანუ იმიდგომას არ ეთახება რაც არის კონვენციაში, ხო? რომ ეს რესურსები უნდა იხარჯებოდეს არა ახალი სტაციონარების შექმნაში, არამედ მაქსიმალურად უნდა ხდებოდეს რეაბილიტაცია.
რეაბილიტაცია და პრინციპში ამის ნიშნები ჩანს დრო დაუბრუნდეთ ამ ქმედუნარიანობის რეფორმას, სათემო სერვისების განვითარება და ხარდაჭერა აშკარად იგრძნობა ეს. რამდენ ფორმალური ხო არ არის ეს?
ძალიან ბევრი რამე სამწუხაროდ არის შინარსაგან დაცილი და ფასადური. აი სწორედ გუშინ გავეცანი მე ამ კონდა უბრალოდ ინფორმაცია სამწუხაროდ, ესაც პრობლემაა, როცა ხდება ინფორმირება, ხო? ლაპარაკი აღარ არის ჩართულობაზე. კონვენციის მთავარი სლოგანი არის არაფერი ჩვენზე, ჩვენ გარეშე ეს თი.
დიახ. დიახ.
მოგესალმებით და ამ დროს აი დადგენილება 51 დადგენილება იქნა მიღებული 28 იანვარს თუ არ ვთები თავრობის მიერ, სადაც კითხულობთ ასეთი ჩანაწერს, რომ უნდა გაკეთდეს ყველგან ორი ფანტანი. სადაც არის ფანტანი, ხო? წყლის დასალერ. უნდა გაკეთდეს ორი ფანტანი, ერთი ფეხზე მდგომისთვის, მეორე ეტლის მოსარგებლის წარმოგიდგენიათ. აქ ნიუტონის კანონმა ეწოდეთ, ხო? ეხლა ფანტანი რომელთაც შეიძლება ისარგებლოს ეტლის მოსარგებლებ. სავარაუდოდ იმ ფანტანით თავისუფლად ისარგებლებს შეძლებს განკონი პირიც, ხო? ეგრეთ წოდებული ფეხით მოსიარ როგორც იქ არის. აღნიშნული ამ დადგენილებაში.
დიახ,
ხო. ეს არის ზედმეტი ხარჯი. გარდა იმისა, რომ ამის
ავტომა არიცის, ხო? არიცის რეალურად რა ხდება. კეთილი, ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დრო არის და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. ნინო როდონაია შემოვა ახალი ამბების სტუდიაში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ გამოაცხადა, რომ გადაწყვეტა დატოვოს მთავრობის ხელმძღვანელის და ქვეყნის მართველის სამართლიანობის და განვითარების პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობები. დავუთოღლუმს განცხადებით პარტიის აღმასრულებელი კომიტეტის გავლენიან წევრებთან მოლაპარაკების შედეგად დაასკვნა, რომ პარტიის ერთიანობისა და სტაბილურობისთვის საჭიროა ხელმძღვანელის შეცვლა. რაც ეხება პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე მუშაობას, მას დავუთოღლუმ წარმატებული უწოდა. თურქული მედია საშუალებების ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრ დავუთოღლუსა და პრეზიდენტ ერდოანს შორის უკვე დიდი ხანია უთანხმოება. სომხეთის მთავრობა მხარი დაუჭირა კანონ პროექტს მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ და განსახილველად გაუგზავნა პარლამენტს, რომელიც საკითხზე 10 მაისს იმსჯელებს. ერევნის განზრახვა პროვოკაციად შეაფასა აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, რომელმაც სომხეთი დაადანაშაულა საერთაშორისო სამართლის უხეშად დარღვევაში. ბაქომ განაცხადა, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს ყველა რეზოლუციით მთიანი ყარაბაღი აზერბაიჯანის ტერიტორიადაა აღიარებული. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დატოვა საქართველოს პარლამენტის წევრმა გიორგი ვაშაძემ, რომელმაც ახალი მოძრაობის შექმნა გადაწყვიტა. ვაშაძემ მიზეზად დაასახელა ის, რომ პარტიამ ვერ შეძლო ცვლილებები და ახალი ინიციატივები, რომლებსაც ამომრჩეველი ელოდა, და იქცა დახურულ კაბინეტურ მართველობად, სადაც გიგა ბოკერიას, მიხელ მაჭავარიანს, ხათუნა გოგორიშვილს და გიორგი გაბაშვილს ფასადად ყავთ დავით ბაქრაძე. თავის მხრივ ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა განაცხადეს, რომ ვაშაძემ საარჩევნო სიაში სასურველი ადგილი ვერ მიიღო და პარტია ამის გამო დატოვა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ ვესაუბრებით ბატონ კობანადირაძეს, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის. დღევანდელი ჩვენი გარეცემა დავამთხვიეთ ინვალიდების უფლებებისთვის ბრძოლის შეზღუდული შეზღუდული. უბრალოდ ეს აღნიშნავენ ინვალიდების ხოლმე ახლა საერთაშორისო
დადგენებაზე, რომელზეც ვსაუბრობთ, იქ არის უამრავ გადატანილი ან დადგენილება უნარ შეზღუდული ესეთ ტერმინით.
ეს კიდევ უარესია ვირმა.
რა თქმა უნდა, მარტივი რამე უბრალოდ ეს პროექტი დადგენილებისა, რომ გადაეხედებინა ვინმე, თუნდაც ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის, ვის ამ საკითხებზე მუშაობს, ხო, აუცილებლად ეს თვალში მიხვდებოდა და შესწორებას გააკეთებდნენ. თუმცა ეს ისედაც უნდა იცოდნენ თვითონ, რომ არ შეძლო.
მაგრამ საერთაშორისო ტერმინი მაინც ეს ინვალიდები რო რჩება.
ინვალიდები არა, ბატონო. რჩება ინვალიდობის მქონე. აქ განსხვავება არის, ანუ ჩვენ თვითონ პიროვნებას კი არ აღნიშნავთ როგორც ინვალიდს.
ანუ ინვალიდობის მქონე.
აკაცდება, ხო, ანუ ინვალიდობის მქონეში იგულისხმება, რომ ინვალიდო ანუ გარემო არის არავალიდური,
ხო?
შეზღუდული სამწყენი პირისთვის. და ამას ეს ყველა ხაზი
დოკუმენტებშიც უკვე არის.
რუსეთშიც იყო ჯემცველობა, რომ ყოფილიყო ლუდის აგრანიჩი ვაზმოჟნასტია. ეხლა დღესაც იქ უფრო ფეხმოკიდებული არის ეს. ლუდის ინვალიდნაც ესე მოიხსენებენ და ინგლისურ ენაშიც იგივე არის.
ისე მედია ნამდვილად განვითარდა ამ საკითხში, ხო?
კი, მედია მართლა გვაქვს წინსვლა, თუნდაც ტერმინის კუთხით, თუმცა მიდგომები მედიაშიც არის პრობლემური, ანუ ვერ არ ხდება განსხვავება ეს სოციალური მიდგომის, იგივე სიუჟეტების მომზადების დროს არ ხდება განსხვავება, თუნდაც მაშინ როცა რაღაც ინფორმაციის წყაროს მოიპოვებენ, ხომ? გაეროს გაიდლაინებში ამ კონვენციის პირდაპირ წერია მინიშნებული არის, რომ უნდა განვასხვაოთ იგივე შეზღუდული შემოქმედ პირთა წარმომადგენლობითი ორგანიზაციები, ჩვეულებრივი თუნდაც შეზღუდული შემოქმედ პირთა ორგანიზაციებისგან, რომლებიც შეიძლება იყვნენ დაკავებული თქვა სერვისების მიწოდებით, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? მაგრამ ისინი არ არიან ბოლომდე დამოუკიდებლები, ისინი ფინანსდებიან ბიუჯეტიდან, ამიტომ ყოველთვის ობიექტურად ვერ წავეთ, ვერ აი საკითხებზე ვერ საუბრობენ.
გასაგებია. გასაგებია. დაუბრუნდეთ ისე ამ მიმოხილვას უნივერსალურ. კიდევ ესე იგი პირველი პრობლემა ვთქვით მაინც.
მეორე სარჩელიც გვაქვს ჩვენ ორგანიზაციაში და ეს არის საკრებულოს დადგენილება პარკირებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ამაზე უბრალოდ ალბათ არ იქნება სწორი საუბარი, თუ ჯარდამთავრებულა სასამართლო და რაღაც
მაგრამ მაინც საინტერესოა რა რას უჩივით
საკი ბატონო დღესდღეობით კომარეობა არის ესეთი პარკირების ორგანიზების დროს არის დახაზული ალბათ შეგიშნევიათ არის ნიშნებიც დიახ
შეგულშევლებისათვის
არის გამოყოფილი ადგილები სპეციალური არ მინდა თქვა რომელიც თანაბარი პირობებს ქმნის მიზანი ეს არის რომ თანაბარი პირობები შექმნან თქვა შეგულშევლებისათვის პარკირების დროს რაც ძალიან მარტივ რაღაცა შეიძლება ეს არის რომ თუ თქვათ ჩეულებრივ მანქანას ჭირდება თქვათ 3 მეტრი პირობითად სიგანე იმისათვის რომ მოახდინოს პარკირება შეზღუდულ პირს შეიძლება დაჭიდეს 3 მეტრი და 80 თუ სწორედ მასოს იმისათვის რომ კარები ბოლომდე გაიღოს რომ იგივე ეტლი იქნება რომ მიუდგეს თუმცა იმ მაგალითად ეტლით არ სარგებლობ მაგრამ მეც ჭირდება რომ კარები ბოლომდე გავაღო რომ მანქანიდან მანქანაში შეღწევა და დაждდომა შევძლო და გადმოსვლა ხო? აი ამ უფლებით სარგებლობის წესი, რომელიც დაამტკიცა თქვა საკრებულომ, ხო? ამბობს ისეთ რაღაცას, რომ იმისათვის რომ შეგვიძლია პირმა ისარგებლოს ამ უფლებით, აუცილებელია რომ მას ყავდეს ერთი ან რამოდენიმე თვინა საკუთრებაში აუცილებლად მანქანა და მანქანაზე უნდა კონდეს ეს ნიშანი რომელიც ამ უფლებით სარგებლობის საშუალებას მისცემს. ანუ ჩვენ ეს უფლება მივამაგრეთ მანქანას.
დიახ,
და არა პიროვნებას.
დიახ.
ამ დროს წარმოვიდგინოთ მომენტი, მაგალითად, რომ შეზღუდული შემსგონი ბავშვი არის და ყავს შობელი, რომელიც გადაადგილებს მას, ხო? აი ამ შემთხვევაში რა უნდა ვქნათ? ჯერ ესეთი ბავშვი საკუთრების უფლებას ვერ დავარეგისტრირებთ მანქანაზე, მეორე ერთი კიდე თვითონ შეზღუდული ბავშვი ვერ იქნება საჭესთან. ხო, კიდე ერთი ნიშანი არის, აუცილებელი არის ასევე, რომ ხელით მართვაზე იყოს. მე მაგალითად ავტომანქანას ვატარებ, თუმცა მე არ მჭირდება და უამრავი შეზღუდული შემსგონი პირია, რომელიც არ საჭიროებს უბრალოდ ხელით მართვაზე გადაყვანას მანქანას. და ესაც პრობლემულია. ამ უფლებით ვერ ისინი და ვერც მე ვერ ვისარგებლებ. და ესეთ შემთხვევაში შევემთხვა, რომ მანქანა საჯარიმოზე წაიყვანეს თელი თავისი კომპიუტერი ყველაფერი შეგით გქონდა მეგობრის მანქანით ვიყავი და წაიყვანეს მანქანა გადავიხადეთ ჯარიმა და შევიტანეთ სარჩელი და მოვითხოვთ ამ ნორმის გაუქმებას
დიახ როდის უნდა იყოს სასამართლო
31 მაისს არის ჩანიშნული სასამართლო
თქვენ ბავშვები ახსენეთ და კონვენციის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა არის ინკლუზიური განათლება
ინკლუზიური განათლება და ინტეგრაციის
შეფერება დიახ შეგვიძლია ამ თემას მივედით მაგრამ არ შემილია რომ ამ თემაზე არ ვისაუბროთ დღეს საუბარი არის ასევე აი სპეციალურ პედაგოგებზე მე ვიცი რომ ბევრი არის უკმაყოფილო იმიტომ რომ პედაგოგების ხელფასი სპეციალური პედაგოგების და უბრალოდ პედაგოგების განსხვავებულია ჯერ კიდევ თუ აი გაასწორეს
ხო ეს დელფინარიუმის თემას გავსწრებ
დიახ გავსწრებ იმიტომ დიახ იმ
ზოგადად პრობლემა იმის რომ პედაგოგებს აქვს დაბალი ხელფასი ეს არის პრობლემა რომელიც რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ამ ინკლუზიურ განათლების განვითარებაზეც აისახება ცხადია მიდგომა იმის რომ სპეცპედაგოგებს უნდა კონდეთ ხელფასი მეტი არ არის სწორი პედაგოგი უნდა იღებდეს ხელფასს კვალიფიკაციის და დახარჯული დროის შესაბამისად და არა
რა შეიძლება კვალიფიკაციას ამ თვალს ესეთ როგორი მდგომარეობა არის სპეციალური პედაგოგების
ხდება გადამზადება
გადამზადება ხდება
საკმარისი არ არის მაგრამ ხდება გადამზადება სპეცპედაგოგების
ფსიქოლოგების პრობლემების არ არის მაღალი
ხო, ну ეს პრობლემა რჩება.
იმიტომ რომ ეს ინკლუზიური განათლება უბრალოდ რადიოსმენელს მინდა აუხსნა, რომ ესე ვთქვათ, კომპლექსური არის აქ, ხო, მარტო ერთი პედაგოგი არ არის საკმარისი, ხო?
ხოდი, ამაზე არის ლაპარაკი, რა ფსიქოლოგების ნაკლებობაც არის და სპეცპედაგოგების ნაკლებობაც სერიოზული ნაკლებობა გვაქვს ამჟამად.
და ამ შენიშნებში ესეც გათვალისწინებული, ანუ არის ფაქტები აღნიშნული, სადაც პრობლემები არის.
პირდაპირ სპეცპედაგოგზე ან ფსიქოლოგზე მაგალითად არ არის ხაზგასმა პერიოდული მოხილვაში, მაგრამ ლაპარაკი არის ამაზე, რომ კანონმდებლობა არ არის ეფექტური იმისათვის რომ ინკლუზიური განათლება დაინერგოს. ამაზე არის საუბარი მოხილვაში.
გასაგებია. ბატონო, კიდე რომელი საკითხი არის მწვავე?
ნუ ბავშვთა ინტეგრაციის პრობლემების დეინსტიტუციალიზაცია არ ვითარდება საკმაოდ ტემპით. ეს არის პერიოდულ ანგარიშში მოხსენიებული და ჩემისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ეს გახლავთ სტატისტიკის არარსებობა. წარმოვიდგინეთ ბატონო, გოგი, ამას ხო რაღაცა დამატებითი განსაკუთრებული ხარჯი აჭირდება. იმისათვის რომ მარტივად სახელმწიფომ დაიწყოს ინფორმაციის შეგროვება. აი მაგალითად ჯანდაცვის პროგრამაზე არის იგივე საუბარი პერიოდულ ანგარიშში. იმისათვის რომ ჩვენ შევაფასოთ თუ როგორ მუშაობს ეს ჯანდაცვის პროგრამაში, როგორ არის შეზღუდული პირები ჩართული, როგორ მონაწილეობენ, მარტივად შეგვეძლო რომ ამ კლინიკებისთვის ან სადაზო კომპანიებისთვის გვეთხოვა რომ მოეგროვებინათ ინფორმაცია ხო მაგალითად რამდენ უცნათლოს გაუწიეს მომსახურება ხო ჩვენ გვეცოდინება რომ რამდენმა უცნათლო მიიღო მათ შორის ვთქვათ ეთლით მოსარგებლე ან სმენის სამქონე ხო ძნელი წარმოსადგენი ახლა სმენის სამქონე ადამიანი მიდიოდეს ვთქვათ თუნდაც ქალთა კონსულტაციაზე და ამ დროს მოკლებულია იმის შესაძლებლობას რომ კონტაქტი დაამყაროს ექიმთან ხო
პერსონალ
რა ხდება ამ დროს? აი როგორ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ ის ჩართულია. ანუ კვლევებიც არ ხდება ამ კუთხით, სხვათა შორის ესაც პრობლემას წარმოადგენს, მაგრამ სახელმწიფო არის მეორე ვალდებული, რომ ეს ინფორმაცია, სტატისტიკა შეაგროვოს და გაასაჯაროს. ხელმისაწვდომი გახადოს ყველასთვის.
აი როცა აღწერა იყო საყოველთაო, იქ არ იყო რაღაც ნიუანსები გათვალისწინებული კითხვებში.
კითხვები იყო ძალიან ესე იგი მეც და ნუ ბევრი ჩემი თანამოაზრეც ფიქრობს რა თქმა უნდა ეს იყო ასე ისე ფასადური შინარსაგან დაცილდა აბსოლუტურად უსარგებლო. აი მაგალითად შედის აგენტი და ეუბნება თავს გძნობ თუ არა თავს შეეძლო თქვენ პირად ხო ნუ ეხლა ესეთი მგზავს გამოკითხვა არაფრის მომცემი არ არის. ყველაზე უფრო აუმწურ ინფორმაციას ამ კუთხე ჩვენ მოგცემს აი ის რაც არის პერიოდულ ანგარიშში მოხსენებული ეს არის სტატუსის განსაზღვრის წესის გადასინჯვა, ხო? აი ეს სისტემით, სადაც უკვე მარტივად დადგინდება თუ რეალურად რა საჭიროებები აქვთ ამ თუ იმ შეზღუდვის მომხმარებლებს ინტეგრაციისათვის.
ინდივიდუალურად, ამას კიდევ ხაზს უსვამთ, ხო? აი მე ანა არგანაშვილის ბლოგი წავიკითხე, საუბრ ძალიან საინტერესო თემაზე, აი მქმედუნა რო პირთა მეურვეობის ინსტიტუტის შესახებ და უშუალოდ არის დაკავშირებული ამ საკითხთან, ჩემი აზრით, რო ყველა ფერი შეიცვალა, ანუ მეურვეს ცნება იყო სხვანაირი, ცოტა ქრისტიანად, დღეს მსოფლიოში აბსოლუტურად სხვანაირად განიხილავენ.
პერიოდულ მიმოხილვაში მოხდა ეს ნაწილიც.
ესეც ხო.
დიახ, საკონსტიტუციო სასამართლოს გააუქმა, ასე თქვათ, ეს მიდგომა, რასაც მეურვის ინსტიტუტზე იყო საუბარი, მაგრამ სამწუხაროდ რეფორმა ამ კუთხით არ განხორციელებულა. და უბრალოდ სახელები შეიცვალა. ანუ ტერმინმა მეურვე შეცვალა მხარდამჭერი მაგალითად, ხო? მეურვის მაგალითად გახდა მხარდაჭერი, მაგრამ რას ნიშნავს ეს მხარდაჭერი? რა წესით უნდა ხდებოდა ახდენდეს მომსახურება, რა წესით სერვის, თქვათ, ფსიქოსოციალური პრობლემის კონ შეძლოს კონ ადამიანს ეს მხარდამჭერი? ეს წესები არ არის გაწერილი.
აი როგორ არის მაგალითად დასავლეთის ქვეყნებში?
იცით
მეურვის პრობლემა როგორ წადება?
ამ მიმართულებით არ არის ეს თემა ისეთნაირად, რომ დიახ, ჯერ ესეთი ყველა ქვეყანაში ერთნაირად არ არის. და ახალი თემაც არის, ისე არ არის, რომ მაგალითად ყველგან ყველაფერი გადაჭრილი არის. უბრალოდ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ნებისმიერ ადამიანს ჭირდება კონსულტაცია, ხო? სადღაც ვთქვათ, ცეს ვიღებთან რაღაცა. ხო, უბრალოდ ფსიქოსოციალური შეზღუდვის მქონე ადამიანს ჭირდება უფრო ხშირად ესეთი სერვისი მიწოდება და უფრო ბევრი მიმართულებებით. ეს არის და ეს, როცა მაგალითად ქონების განკარგვაზე არის საუბარი, ანუ ამ დროს ჭირდება მას
ფარდა. და ყოველას განსხვავებული რომ იყოს ამას მაინც ხაზი გაუსვათ, რომ ინდივიდუალური მიდგომა ჭირდება. ხო, იმიტომ რომ ეს მეურვის ინსტიტუტი რა არის? ხო, ეს არის ძალაუფლება პრინციპში, როდესაც შეზღუდული შეზღუდვის მქონე ადამიანს განიხილავენ, ნუ რა ვიცი, როგორც ბავშვი შეიძლება ასე ითქვას. ხო, უნდა აკონტროლო რომ როგორ მოიქცევა ბავშვი. კი მოზდილ ადამიანზე ხო ხვასი არის ხო ესე იგი მაინც ახაც როგორც მე ხვდები ინდივიდუალური მიდგომა არის მთავარი
აუცილებელი არის
ყველა სხვადასხვანაირია და ამ ხელის სხვადასხვა პრობლემაა
დიახ და ამ ხარდამჭერების კვალიფიკაციაც საჭირო არის რომ კონდეს ადამიანებს რომელსაც ეკნებათ გამოცდილება მგზავრ სერვისების მიწოდებს
პრინციპში დიდი ხარჯია ეს თქვენ გარაცების ასწყეში თქვით რომ ზოგჯერ განვითარებულ ქვეყნებში უფრო მეტად ირღვევა შეზღუდული შეზღუდვების მქონე ადამიანები ადამიანების უფლებები ვიდრე ნაკლებად განვითარებულშიო და ასე გავიგე.
ეს არმე თქვია მე
ეკონომიკურად განვითარებულს თუ არა.
მე ვთქვი ასე რამ რომ კონვენცია უბრალოდ საჭიროებად უფრო იმ ქვეყნებს
საჭიროებად
არ არის განვითარებული და კონვენცია ეხმარება სახელმწიფოებს ამ თავისი მექანიზმებით რათა მათ რეალურად შეძლონ შეზღუდულ შემოქმედთა უფლებების დაცვა ზედმეტი რაღაცა ხარჯების გარეშე და მაგალითს მოვიყვანე ამ ფანტანთან დაკავშირებით როცა ეს იქნება გააზრებული როცა იმოქმედებს მონიტორინგის მექანიზმი და მოუკიდებელი ხო როცა შეზღუდულ კონფერენციების ჩართვა მოხდება რაც პირდაპირ ავალებს კონვენციას სახელმწიფოს რომ ჩართონ ყველა დონეზე შეზღუდულ კონფერენციების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში აი ესეთ დადგენილებები აღარ იქნება შესაბამისად ორი ფანტანი აღარ იქნება საჭირო აი სკოლები რომელიც აშენდა აქამდე მაგალითად და მილიონობით ათეულობით მილიონი ლარი დაიხარჯა სადაც არ იყო გათვალისწინებული ისე ხო შეზღუდულ კონფერენციების ინფრასტრუქტურის ინფრასტრუქტურული ელემენტები. ახ ზედმეტი ხარჯი დაჭირდება სახელმწიფოს. ამას გულისხმობს უფრო დაბალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს ეხმარება ეს რომ ზედმეტი ხარჯები არ გაწიოს. და უფრო ეფექტურად მოახდინოს.
გასაგებია. ბატონკობა და ბოლო საკითხი არჩევნები ახლოვდება და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებმა უნდა მიიღონ მონაწილეობა ამ არჩევნებში. კონტაქტი თუ გაქვთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან, რა სიახლეს ხომ არ გვპირდება? ვიცით რომ ამ თვალს ესეთ პრობლემები იყო.
პრობლემები იყო, გარკვეული მუშაობა მიდის საარჩევნო კომისიაში, მაგალითად კიდე ტრენინგები ტარდება, თქვათ, კომისიის წევრებისთვის, რაც სხვადასხვა კვალიფიციური პარტიები ხო ეს მათ წარმომადგენლებში რომ მათ პროგრამებში მოხდეს ასახვა და ისე, რა თქმა უნდა, ეს არის ინფრასტრუქტურა რული პრობლემები.
ხო, არის ინფრასტრუქტურა.
არის ეს პრობლემები და აქაც ხდება რომ ისე და ისე აი ეს ფასადურობა. ანუ როგორი რამე იცით ბატონო, როცა ხდება რომ რაღაც დავანახოთ რომ რაღაცა კეთდება, მაგრამ
ნუ ამაში კიდე ფული იხარჯება
ამ და
შოუში.
დიახ, ესე გამოდის.
ასე გამოდის.
ანუ როგორი რა ახლა გვაქვს ერთი რაღაც რომ გასულ არჩევნებზე იყო ესეთი წესი რომ თქვა შეზღუდული შეზღუდული მქონე ამორჩევა შეიძლება დაერეკა. იმისათვის რომ მიიღო ეს სერვისი უნდა დაერეკა CSGO-ში, მე ის უკავშირდებოდა რომ რაღაც არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომლიდანაც მოდიოდა ავტობუსი, სპეციალური ავტობუსი, ანუ ადაპტირებული ავტობუსი და მიყავდა საარჩევნო უბრამდე. ეხლა ყუთს საარჩევნო ყუთს მოიტან სახში, რომელსაც ასევე ითვალისწინებს კანონი თუ შეუძლია რომ პირს ამჩევლს მიიტან ყუთამდე ბოდიში ხო ერთ ეგივე ხო პირიქით დაამცირებელიც არის რომ შენ ხელით უნდა აგიყვანონ საარჩევნო უბანს სადაც არის რომელიც არ არის ადაპტირებული
ხო
და თავი ასე საერთოდ მათ ერთი ეს არის რომ ინფორმირებული იყოს ამორჩეველი შეუძლია რომ პირი მაგალითად ამხრივ პრობლემები გვაქვს უსნათლო ადამიანებთან და განსაკუთრებული პრობლემები გვაქვს სმენის არ ქონე ადამიანებთან რომელსაც მხოლოდ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ახმოვანებს იცით ალბათ ჯესტურად ხო საინფორმაციო გამოშვებს მაშინ როცა სმენის არ ქონე ამორჩეველს არ აქვს საშუალება ალტერნატიული ინფორმაცია მიიღონ სხვადასხვა ტელეარხებიდან. ნუ აქ მედიამაც უნდა გამოიჩინოს ალბათ არის
ეს ეგონია რომ
რაღაც შემაჯამებელი საინფორმაციო ყველა საინფორმაციო გამოჩვევაში და ნიუში თუ არა რაღაც შემაჯამებელი მაშინ მაინც რომ ჟესტური ენით გაუშან ხოლმე ეს არის მნიშვნელოვანი ჩემთვის.
და ის აღარ ეკითხეთ საარჩევნო სიებში თუ იქნებიან შეზღუდული შესაძლებლობების
მქონე ადამიანები. არა, საარჩევნო სიებში.
ეს უკვე აღარ ეკითხეთ.
არა, საარჩევნო სიებში არ გტოვებენ როგორც ესეთი ჩივილი მე არ გამიგია რომ საარჩევნო სიებში არ ვიყოთ.
კეთილი. უნდა დავასრულო მაშინ ჩვენი გადაცემა და ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ, ძალიან საინტერესო იყო. უთხრა რადიო მსმენელს, რომ პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, სწორედ ამ ორგანიზაციას წარმოადგენდა ბატონი კობა ნადირაძე და არასოდეს არ გვეუბნება უარს და დიდი მადლობა ამისათვის, როცა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების პრობლემებზე ვსაუბრობთ.
მადლობა თქვენ რადიო.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა და მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. დიდი მადლობა ბატონო კობა.
მადლობა.
Still blue at day.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებებისთვის ბრძოლის მსოფლიო დღე არის 5 მაისი და საინტერესოა დღეს მეც აღნიშნე რომ ინტერნეტში ჯერ კიდევ მოხსენებულია ხშირად როგორც ინვალიდების უფლებებისათვის ბრძოლის მსოფლიო დღე 1992 წელს როცა ეს დღე აღნიშნეს 17 ქვეყანაში ჯერ კიდევ მედია აშუქებდა მას ყველაფერს როგორც ინვალიდების უფლებებისათვის ბრძოლის დღე ტერმინი ინვალიდი და პრობლემები რომელიც არსებობს სამ ტერმინთან დაკავშირებით ჩვენი გადაცემის ბოლომდე ცოტა დრო კიდევ დარჩა და მე მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი სიუჟეტი, რომელიც 2007 წელს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. ადამიანები, რომელთა შესაძლებლობები შეზღუდულია. ასე ქვია სიუჟეტს ბეოლის ფონდში, ჰაინრიხ ბეოლის ფონდში ჩატარებულ დისკუსიის შესახებ გვიამბობს ეს სიუჟეტი და ამ სიუჟეტით მინდა დავასრულო ჩვენი გადაცემა. ადამიანები, რომელთა შესაძლებლობები შეზღუდულია. უკეთესი ხომ არ არის ასე მოიხსენიოთ ეს ხალხი, ინვალიდები, რომელთაც სხვაგვარად შეზღუდული შესაძლებლობების პირებს უწოდებენ. იკითხეს ამას წინათ ჰაინრიხ ბეოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე სახელწოდებით „ვის ახსოვს ინვალიდები?“ საჯარო დისკუსიის ორგანიზატორებმა ამ ღონისძიების აფიშაზე სიტყვა ინვალიდი ბრჭყალებში ჩასვეს და ასე თავისებურად გაემიჯნენ კიდეც სიტყვას, რომელიც ლათინურად სუსტს, უძლურს ნიშნავს. მართლაც იმ დღეს ბეოლის ფონდში მობრძანებული საზოგადოება დარწმუნდებოდა, რომ ამ ადამიანებს, იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრებს, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა უფლებებს იცავენ, სუსტს და უძლურს ნამდვილად ვერ უწოდებ. ისინი მუშაობენ, ისინი იბრძვიან თავიანთი უფლებებისთვის, ისინი აქტიურად თანამშრომლობენ ხელისუფლებასთან, სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მედიასთან. ერთადერთი, რისი დაძლევა ჯერჯერობით ვერ ხდება, ეს სტერეოტიპია თავად შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანთა აღქმაში. მაგრამ როგორც აქ ბეოლის ფონდში, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დარგობრივი პოლიტიკის დეპარტამენტის მთავარმა სპეციალისტმა ამირან დათეშიძემ აღნიშნა, ეს სტერეოტიპი მთელი ქართული საზოგადოების, თუგნებავთ თანამედროვე ქართული კულტურის პრობლემაცა, რომელსაც თავის მხრივ ჰუმანიზმის დეფიციტი განსაზღვრავს.
საზოგადოების დარწმუნება ამ ინვალიდობასთან დაკავშირებული პრობლემების პრიორიტეტებაში საკმაოდ ძნელია და ხანგრძლივი მუშაობის საგანია და სტერეოტიპების დამსხვრევასთან არის დაკავშირებული.
თუმცა შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა დისკრიმინაციის მიზეზი ყოველთვის არაა ჰუმანიზმის დეფიციტი. ასოციაცია DEA-ს აღმასრულებელი დირექტორი მადონა ხარებავა დისკრიმინაციას განათლების დაბალი დონითაც ხსნის. დანიაში, სადაც ეტლით გადაადგილებისთვის ადაპტირებულია გარემო, ინვალიდი თავს ინვალიდად ვერ გრძნობს. გარემოს კი ქმნის საზოგადოება, რომელსაც ბავშვობიდან ასწავლიან, რომ ეს გარემო მხოლოდ მას და მის მსგავსებს არ ეკუთვნით, რომ ეს გარემო ყველა ცოცხალი არსების კუთვნილებაა. აი მაგალითად ბეოლის ფონდის მესვეურებმა საჯარო დისკუსიის მოწყობა გადაწყვეტეს თემაზე „ვის ახსოვს ინვალიდები?“ მაგრამ ყველას დაავიწყდა, რომ ბეოლის ფონდის ოფისში შესაღწევად მაღალი კიბე უნდა აიარო. ეტლით აქ ვერ ახვალ.
აი სტუმართ მასპინძლობის ეთიკას დავარღვევ ალბათ დღეს, მაგრამ ვიტყვი, რომ აი აქაც უკვე ჩვენ გარკვეული დისკრიმინაცია განვიცადეთ. მე არანაირი პრობლემა არ მაქვს სიამოვნებით ვივლი ეტლით, რომ იყოს ეტლით სარგებლობის შესაძლებლობა, არა? ყველგან არის დისკრიმინაცია და ყველაზე საშინელება ის არის, რომ ის დისკრიმინაცია, რასაც ჩვენ განვიცდით, არ მოიაზრება ისე მძიმე დისკრიმინაციად.
მადონა ხარებავას თქმით, ფაქტობრივად ერთი და იგივეა, როცა შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანს ეტლით რესტორანში არ უშვებენ, საქართველოში იყო ასეთი შემთხვევა, და როცა რესტორანი ისეა დაპროექტებული და აშენებული, რომ მასში ინვალიდი უბრალოდ ვერ შეაღწევს.
იმ რესტორანში რომ ვერ არ შეეშვათ დაუშვათ ადამიანი იმის გამო რომ სხვა ეთნოსის წარმომადგენელი იყო, სხვა რელიგიური მწამსის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ალბათ ყველა მათ შორის მედიაც ატეხავდა აურზაურს, ცოტა რაღაცა ითქო ამ შემთხვევაშიც, ხო? და იტყოდნენ რომ ეს არის საშინელება. კი ბატონო, საშინელება, მაგრამ როცა იმ რესტორანში მე ვერ შევდივარ იმის გამო რომ ის ჩემთვის ის გარემო არ არის მისადაგებული, არა? კაცი შუს არ გონია რომ ეს დისკრიმინაცია.
შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა დასახმარებლად სახელმწიფო ბიუჯეტში 6 მილიონი ლარია გამოყოფილი. ეს თანხა ფაქტობრივად ერთჯერად დახმარებას და მინიმალურ პენსიას ითვალისწინებს. Diskussiis monatsileebma aghnishnes rom khelisupleba politikuri partieebi, mat shoris opozitsiuri partieebi da gansakutrebit archevnebis tsin. Khshirad mimartaven invalidebis temit spekulatsias. Tundats PR kampaniistvis, rata shemdeg televizorshi uchvenon, rogor daasachukres ramdenime adamiani etlit, an tsamlebit. Madona Kharebavas tkmit, invalidebtan mimartebashi khelisupleba khshirad kekulutsobs saertashoriso organizatsiebis tsinashe.
ხშირად ისინი კეკუცობენ, როდესაც ჩვენ როგორც საქველმოქმედო ობიექტს გვიყურებენ, ეს არის რაღაც პერიოდული, რაღაცისთვის გამიზნული, შეიძლება ითქვას, და მას არ აქვს არანაირი ესეთი სიცოცხლის უნარიანობა, ეს არის ერთჯერადი აქცია. ჩვენ გვიყურებენ არა ზოგადად ადამიანს, რომელსაც შეიძლება ქონდეს გარკვეულად ძალიან ბევრი კარგი თვისებები, უნარები, მაგრამ მაინც და მაინც უნდა მიუთითონ, რომ ხარ შეზღუდული შესაძლებლობის. მე ვარ პროფესიით ფიზიკოსი და როდესაც ფიზიკაზე ელაპარაკე, ჩემი ინვალიდობა ფიზიკოსობაზე აბსოლუტურად არ ახდენს გავლენას.
აი ინვალიდი ფიზიკოსი იტყვიან ჩემზე, აღნიშნა მადონა ხარებავამ. ჯერ იტყვიან ინვალიდიაო, მერე კი შეიძლება ფიზიკოსი დაამატონ. ბიოლის ფონდში მობძანებული შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანები ამბობენ, რომ მათ არ სურთ საზოგადოებისგან ასეთი გამიჯნა. მათი სურვილია გარემო მაქსიმალურად შეუქმნას თვითრეალიზაციის საშუალება. მაგრამ ეს არ მოხდება, სანამ ქვეყანაში მადონა ხარებავას რომ დავესესხოთ, სოციალური განათლების დონე არ ამაღლდება და რაც თავარია, სანამ ინვალიდებს არ ექნებათ სრულფასოვანი განათლების მიღების საშუალება.
როცა ინვალიდს არ აქვს საშუალება, რომ მიიღოს განათლება და შესაძერისი განათლება, ის თავ მეორე ხარისხოვან მოქალაქედ ითვლება. არა მხოლოდ ინვალიდი, ნებისმიერი ადამიანი არ არის თუ ის გაუნათლებელია. დღეს არის მეორე ხარისხოვანი მოქალაქე, გვინდა არ გვინდა ასე ხდება. ამიტომ თავი და საწყისი ალბათ ჩვენი უნდა იყოს განათლების მიღება.
საქართველოში 100-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაციაა, რომელიც ინვალიდების უფლებებს იცავს. პრინციპში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებმა რაღაცას უკვე მიაღწიეს. ისინი აწარმოებენ ქართული მედიის მონიტორინგს და არც ერთ შეურაცხყოფელ პუბლიკაციას თუ სატელევიზიო სიუჟეტს უყურადღებოდ არ ტოვებენ. ისინი მკაცრად მოითხოვენ ხელისუფლებისგან დაწესდეს კონტროლი ახალი შენობების დაპროექტებაზე, რათა აქაც არ მოხდეს ინვალიდების დისკრიმინაცია. მაგრამ ასოციაცია DEAS აღმასრულებელმა დირექტორმა მადონა ხარებავამ ბოლოს მაინც ქართულ საზოგადოებას მიმართა თხოვნით და კითხვით.
Нормалურ ქვეყანაში ბავშვები სწავლობენ უკვე და მე იმედი მაქვს რომ ალბათ შემოვა ჩვენთანაც ხო სამოქალაქო უფლებები და ესე იგი განათლება ხო სადაც უნდა იცოდე ეტლიანთან როგორ ილაპარაკო, როგორ დაჭდე, როგორ ილაპარაკო უსინათლოსთან, უხერხულად რო გრძნოს თავი. თუ ამ ხალხს არ ვასწავლეთ, არ უთხარით როგორ ხდება, საიდან უნდა მოიტანონ?
2007 წლის 1 ივლისს გავიდა სიუჟეტი ადამიანები რომელთა შესაძლებლობები შეზღუდულია ბიოლის ფონდში ჩატარებულ დისკუსიაზე გიამბეთ ამ სიუჟეტში და აქაც კარგად გამოჩნდა რომ პრობლემები რომლებიც ჰქონდა 2007 წელს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების უფლებებთან დაკავშირებით ფაქტობრივად პრობლემებად რჩება და ამ პრობლემებზე ვისაუბრეთ დღეს დღევანდელ გადაცემაში რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების უფლებათა ბრძოლის მსოფლიო დღეს მიეძღვნა. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც მიმყავდა მე, გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ნახვამდის, კარგად ბრძანდებოდეთ.